Qalampirdan gapiramiz. Yevropa Ittifoqi Afg'onistonga yordam ko'rsatish uchun Termiz shahrida gumanitar hub tashkil etadi. Bu haqda Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Vazirlikning ma'lum qilishicha, kecha 15 noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Ismatulla Ergashov Brussel shahrida Yevropa Ittifoqining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Tomas Niklasson bilan muzokaralar o'tkazgan. Suhbat chog'ida O'zbekiston va Yevropa Ittifoqining Afg'on inqirozini tinch yo'l bilan hal etish, shuningdek mamlakatga tez fursatda insonparvarlik va boshqa yordam ko'rsatish borasidagi sa'y-harakatlari muhokama qilingan. Tomas Niklasson O'zbekistonning Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar fuqarolarini Afg'onistondan evakuatsiya qilishda ko'rsatayotgan yordamini yuqori baholadi hamda Afg'onistonda tinchlik va barqarorlikni o'rnatish, shuningdek Termiz shahrida gumanitar hub tashkil etishda mamlakatimiz bilan kelgusida faol hamkorlik qilishdan manfaatdorligini bildirgan. Tomonlar Afg'onistondagi mavjud vaziyat, xalqaro hamjamiyatning mamlakatdagi yangi hokimiyatga nisbatan umumiy pozitsiyasini ishlab chiqish, Afg'onistonda gumanitar inqirozning oldini olish yuzasidan fikr almashgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.